mbështetje të nderuar dëgjues të mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese mbi imunitetin e deputetëve, ligjvënësit kosovarë shprehin shqetësimet e tyre për pavarësinë e institucioneve. Kërkohet kthimi i reciprocitetit ndaj Serbisë. Hupera Abramovic thonë se mesazhet e Merkelit janë ultimatum për të ardhmen evropiane të Serbisë. Ekspertët e integrimeve evropiane theksojnë rëndësinë për marrjen e utrëfyesit për liberalizim vizash për Kosovën. Pacolli thotë se bregu i Fildisht ka njohur Kosovën. Irani liron dy shtetasit amerikan. Për këto dhe zhvillime të tjera na ndiqni në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve të cilin e ka përgatitur Valona Tela.
Bregu i Fildisht, shteti i 84 që ka njohur Republikën e Kosovës, ka njoftuar zyra e zëvendës kryeministrit Begjet Pacolli në një komunikat për media. Në njoftim nuk është prezantuar nota verbale e njohjes, por thuhet se njohja nga Bregu i Fildisht i është prezantuar Zotit Pacolli, i shoqëruar nga ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj dhe nga presidenti i Bregu të Fildisht Alasan Ouattara gjatë një takimi në New York. Serbia ka vazhduar të mos lejoj hyrjen e mallrave kosovare në territorin e saj. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila flet për 2 ose 3 kamion me dokumentacion të strukturave paralele që kanë hyrë në shtetin serb, por sipas saj dokumentacioni i tillë është i papranueshëm dhe paraqet shkelje të dyfisht.
Edhe shkelje të marrëveshjes së dy shtatorit të arritur në Bruxelles, po edhe gjithashtu shkelje të parimeve që Bashkimi Evropian i ka dhënë Serbis për shuarin e strukturave paralele.
Zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Ibrahim Gashi ndodhet për vizitë jo zyrtare në Bosnjë. Qëllimi i kësaj vizite thuhet të jetë lobimi për njohje të dokumenteve të Kosovës. Pas takimit me kryetarin e dhomës së tregtisë të Bosnjës, Jago Lashić, Gashi ka falendëruar presidencën bosnjake për pranimin e vulave doganore të Kosovës, për të shtuar se problem mbetet mosnjohja e dokumenteve kosovare. Lashić ka premtuar se do të kërkojë nga autoritetet e Bosnjës e Hercegovinës të pranojnë dokumente zyrtare të Republikës së Kosovës. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović tha se paralajmërimet e Prishtinës për heqjen e barikadave serbe në veri janë luftë psikologjike. Ne kemi parime dhe qëndrime të qarta, derisa në vend kalime të jenë doganierët kosovar, ne në mënyrë të qetë do t'ju rezistojmë të gjitha synimeve të Prishtinës dhe të komunitetit ndërkombëtar, të cilat mbështesin Prishtinën në zgjidhjen e problemeve me dhunë, ka thënë Bogdanović për mediat serbe. Mira shqiptar të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit kanë protestuar në qendër të Preshevës duke i bërë thirrje qeverisë së Serbisë t'u mundësojë zhvillimin ekonomik dhe të ndalojë me diskriminimin e pakicës shqiptare. Protestuesit kanë thënë se problemet e rëndësishme për jetën e shqiptarëve në këto tri komuna nuk janë duke u zgjidhur dhe për këtë arsye është e domosdoshme që vetë qytetarët të këmbgulin në përmirësimin e pozitës së tyre. Protesta ka përfunduar pa ndonjë incident. Mediat në Teheran raportojnë se dy shtetasit amerikan të dënuar nga drejtësia iraniane me 8 vjet burg për shkak të, siç thuhet, spionimit, janë liruar me kusht. Gjykata e apelit mësohet se ka vendosur të lirojë Shane Bowerin dhe Josh Fatalin pas pagesës prej $500,000 për secilin. Dy amerikanët pritet të dorëzohen tek ambasada zvicerane, e cila përfaqëson interesat e Shteteve të Bashkuara në Iran. Mijëra njerëz janë mbledhur në Bregun Perëndimor në mbështetje të kërkesës palestineze për t'u bashkuar Kombeve të Bashkuara si shteti i 194-të anëtar. Në New York, presidenti amerikan Barack Obama pritet të takojë presidentin e Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas dhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli duan që palestinezët ta tërheqin kërkesën e tyre dhe të bëjnë përpjekje për rinisjen e negociatave të drejtpërdrejta izraelito-palestineze. Në kryeqytetin e Jemenit raportohet të kenë ndodhur sulme me artileri pavarësisht armpushimit midis përkrahësve të presidentit Ali Abdullah Saleh dhe e kundërshtarëve që kërkojnë largimin e tij pas 33 vjetësh në pushtet. Nuk ka pasur njoftime për viktima apo të arrestuar. Armpushimi ka hyrë në fuqi të martën pas 3 ditëve dhunë që kanë lënë të vdekur 80 persona. Ndoqë të bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Ligjvënësit kosovar thonë se vendimi i gjykatës kushtetuese për imunitetin e deputetëve është i pakontestueshëm. Megjithatë, ata shprehin shqetësimin se ai mund të keqpërdoret politikisht nga ana e qeverisë. Lëvizja vetëvendosje ndërkaq shkon edhe më tej, duke thënë se vendimi i hap rrugë krimit të shtetit policor. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Edhe pse vlerësohet se vendimi është i pakontestueshëm dhe duhet respektuar, disa nga deputetët kanë shprehur shqetësimin për keqpërdorimin e vendimit dhe kësaj dëmtimit të demokracisë parlamentare. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se pas këtij vendimi është i shqetësuar në lidhje me pavarësinë e institucioneve.
Natyrisht, shqetësimi im mbetet pavarësia e institucioneve të pavarurat Kosovës tanet.
Gjykata kushtetuese një ditë më parë në një vendim të saj ka interpretuar kushtetutën në rastin e imunitetit për deputetët në Kuvendin e Kosovës, duke e vlerësuar se deputetët nuk gëzojnë imunitet nga ndjekja penale për veprimet dhe vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre. Kjo sipas vendimit ka të bëjë me ndjekjen penale për veprat penale të cilat pretendohen të jenë kryer para fillimit të mandatit të tyre dhe gjatë rjedhës së mandatit të tyre si deputet. Ligjvënësi nga Lidhja Demokratike e Kosovës Arben Gashi thotë se vendimi duhet respektuar, por në anën tjetër ai vënë pa rëndësinë e imunitetit.
Ka unë mujë me thonë se ideja imuniteteve në origjinën e saj është për të kriju një komoditet. Dhe primit e botetëve të mos kthehen prej shantazhimeve politike të pushtetit.
Kërkesën për interpretim të kushtetutës në lidhje me imunitetin e deputetëve ka dërguar në gjykatë qeveria e Kosovës për të sqaruar çështjen e imunitetit të deputetëve të kuvendit, presidentit dhe antarëve të qeverisë. Në vendim mes tjera shtuhet se deputeti mund të arrestohet apo ndalohet edhe gjatë kohës që është duke kryer detyrat e tij, pra në mbledhje plenare të kuvendit apo në mbledhje të komisioneve të tij. Kjo pikë e vendimit ka shkaktuar reagim të ashpër të lëvizjes vetëvendosjes grupit të tretë më të madh parlamentar në kuvend, e cila ka thënë se po qëse nuk riformulohen dhe qartësohen më tutje, vendimet e gjykatës i hapin rrugë një shteti policor, i cili sipas vetëvendosjes paraqet kërcënim për demokracinë dhe të drejtat civile e politike të të zgjedhurve të popullit. Nën kryetari i kuvendit nga kjo lëvizje Glau Konjufca thotë se me vendimin është kufizuar roli i deputetit.
Po neve na ka shqetësuar se nëse interpretohet kjo pikë veçantë, kjo pika e dytë që deputeti arrestohet pavarësisht vendimit të kuvendit, atëherë kjo mund t'ia hapë rrugën qeverisë që të shndërrohet në një pushtet policor.
Ndërkaq, deputeti nga partia tjetër opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se vendimi i gjykatës kushtetuese është profesional dhe i shërben drejtësisë. Megjithatë, Ramadani kërkon që ky vendim të mos keqpërdorët.
Dhe besoj se ky është një hap i mirë drejt realizimit të nivelit më të lartë të demokracisë në Kosovë. Do doja që kjo në asnjë moment të mos keqpërdoret politikisht, që të mos ketë montime politike për çështje të caktuara ose për qëllime të caktuara.
Çështja e imunitetit ka arritur deri tek gjykata kushtetuese për shkak të urdhër arrestit që Euleksi ka ngritur kundër deputetit Fatmir Limaj. Zotin Limaj dhe 9 persona të tjera këtë akuzë e konfirmuar tashmë i ngarkon për krime lufte kundër popullatës civile dhe robërve të luftës në ato që njihet si rasti Kleçka. Euleksi ka thënë se është duke shqyrtuar vendimin dhe se nuk do të ndërmarrë ndonjë veprim derisa vendimi i gjykatës të bëhet i plot fuqishëm që nën kupton deri pasi që të shpallet në gazetën zyrtare. Vet avokati Limaj Tom Gashi ka thënë se tash më para Euleksit mbesin dy opsione, ose të arrestoj deputetin Limaj, ose të heqë dorë fare nga urdhër arresti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Të martën në orët e pasdites në veri të Kosovës është shënuar një incident ku dy persona të dyshuar kanë shtërë me armë në drejtim të pronës së një pjestari të policisë Kosovës me përkatësi serbe. Policia Kosovës thotë se personat e dyshimt janë të përkatësi serbe dhe se ata janë arrestuar nga policia. Lideret e serbëve në veri të Kosovës e kanë dënuar incidentin duke thënë se dhuna nuk sjell asgjë të mirë. Mirë po ata kanë mohuar që ky incident të ketë ndonjë ndërlidhje me protestat e serbëve pranë barikadave. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Situata e sigurisë në veriun e Kosovës mbetet e qetë që nga incidenti i djeshëm kur dy persona kanë shtënë me armë zjarrin në drejtim të shtëpisë së një pjesëtari të policisë së Kosovës me përkatësi etnike serbe. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Leshak të komunës së Leposaviçit, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënës i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të dyshuarit për kryerjen e kësaj vepre janë arrestuar nga policia e Kosovës.
Vetë ngjarja ka ndodhur në Leshak të komunës së Leposaviçit, ndërsa është në ngjarje ndritim të një objekti shtëpi private ton e një pjesëtari policisë Kosovës për përkatësi etnike serbe. Dy të dyshuar për përkatësi etnike serbe janë arrestuar dhe ndaj tyre do të ndiqet procedura penale për shkaktim të rrezikut përgjithshëm, të njëjtë do të dërgohen para gjyqtarit procedurës paraprake gjatë ditës së sotme. Përndryshe, situata e përgjithshme sigurisë paraqitet pa ndonjë incident madhor kryesisht në lokalitetet e banuara me popullat të përgjithshëm prej nga vinë dhe raportet e përgjithshme nga policia.
Ndryshe, Hoti ka bërë të ditur se situata në veri ende mbetet e tensionuar për shkak të barikadave të vendosura tash e sa ditë nga serbët lokal në disa rrugë në veri të vendit.
Tensionet janë prezente edhe shqetësimit e vetë banorëve, ndonjë kryesisht ato zonat e banuara me popullat të përgjithshëm janë të arsyeshme këto shqetësime, ndërsa tensionet gjithsesi janë prezente, në marrë parasysh që bllokadat në rrugë vështirësojnë një jetë normale dhe qarkullimin e lirë të vetë qytetarëve dhe mafre.
Në anën tjetër, Marko Jakshiç, një nga liderët politik të serbëve që jetojnë në veri të Kosovës, e ka dënuar incidentin e djeshëm ku është shtënë me armë zjarri ndaj pronës së pjesëtarit të policisë së Kosovës. Ai e ka quajtur këtë incident të izoluar, por të dëmshëm për të gjithë. Sigurisht se askush nuk e arsyeton dhunën dhe kjo ngjarje nuk është e mirë. Unë mendoj se incidentet e tilla janë të izoluara dhe nuk kanë asnjë lidhje me barikadat. Mendoj se kjo ka të bëjë më shumë me ndonjë çrrim hesapesh dhe nuk duhet ndërlidhur me asgjë tjetër, vlersoi Jakshiç. Ai gjithashtu ka shtuar se serbët janë të vendosur që të qëndrojnë në barikada për të penguar siç thaj instalimin në shtetin e Kosovës edhe në veriun e vendit. Te serbët ekziston vendosmëria që të qëndrojnë sepse ne konsiderojmë që instalimi i shtetit të Kosovës është në kundërshtim me rezolutën 2024. Serbët kanë vendosur që të luftojnë me mjete paqësorë dhe demokratike, pa dhunë dhe pa provokime, theksoi Jakshiç. Sidoqoftë, që nga 16 shtatori, kur qeveria e Kosovës me ndihmën e Kforit dhe Uleksit ka marrë kontrollin mbi vendkalimet kufitare në veri të Kosovës, serbët lokal kanë ngritur barikada në rrugët kryesore dhe alternative që lidhin komunat në veri të vendit, duke bllokuar qarkullimin e lirë të njerëzve dhe mallrave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbesim të njëjta temë për t'ju sjellë në minutat vijues disa thekse nga një artikull të cilin e kanë shkruar Morton Abramovic dhe James Hooper në intervistën National Interest. Dy diplomatët kujtojnë mesazhet e zonjës Merkel në Beograd, duke i konsideruar ato si ultimatum për të ardhmen evropiane të Serbisë. Të njëjtit nuk e përjashtojnë mundësinë e shpërthimit të dhunës, duke thënë se problemi i veriut është larg zgjidhjes. Në vazhdim pasojnë thekse nga ky artikull.
Muajin e kaluar toka e Ballkanit ka lëvizur, forcë lëvizëse ishte lideria gjermane Angela Merkel. Ajo shkoi në zyrën e presidentit serb Boris Tadić dhe gjatë bisedimeve për integrim në Bashkimin Evropian, i bëri të qartë se loja politike e Serbisë në Kosovë ka marrë fund, se Kosova nuk do të ndahet, se zona e banuar me serb në veri të lumit Iber është territori Kosovës, se Serbia duhet të ndalojë përzierjen në atë pjesë dhe se çështja e Kosovës duhet të zgjidhet para se Serbia të mund të antarësohet në Bashkimin Evropian. Mesazhet e Merkelit i kujtojnë diplomatët Morton Abramovic dhe James Hooper në artikullin e botuar në revistën National Interest. Sipas tyre, ato ishin goditje për Tadiqin, një i preferuar i Perëndimit, i cili ishte inkurajuar nga Komisioni i BE-s dhe disa shtete evropiane se mund ta mbajë të pushtuar politikisht çështjen e Kosovës. Zëri i Merkelit ishte i rëndësishëm, ndërsa qasja e saj drejt për drejt ka tronditur qarqet politike në Beograd dhe ka çuar në ankth e pesimizëm. Vërejtjet e saj ka ndryshuar tashmë tonin e Beogradit në lidhje me veriun e Kosovës. Dy diplomatët kujtojnë se kohët e fundit në Kosovë është bërë një përparim i rëndësishëm politik lidhur me veriun, duke detyruar pakës Serbin të tërhiqet dhe duke përmirësuar pozitën e qeverisë së Kosovës në këtë zonë. Duke vepruar në përputhje me parimet e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian, por në të shumtën duke i bërë hapat vetë sa i përket përfshirjes së veriut brenda sovranitetit të Prishtinës, qeveria e Kosovës ka nisur t'i funksionalizojë, ndonse dobët, kufijtë ekzistues, në vend se të pranojë ndryshimet de facto të Serbisë. Ky ishte një demonstrim i vogël i sovranitetit i cili ishte kundër dëshirës, por i pranuar me vendosmërinë nga ndërkombëtarët në Kosovë. Më 16 shtator, misioni evropian ka dërguar përmes ajrit në veri ekipe të vogla policësh dhe doganierësh kosovar për të shmangur konfrontimet me serbët që protestojnë marrëveshjet e reja kufitare dhe praninë simbolike të zyrtarëve kosovar atje. Beogradi, siç duket, nuk do dhunë në veri të Kosovës nga frika se një gjë e tillë do të mund të ishte kundërproduktive për kandidaturën e tij evropiane këtë vit. Kosova ka ndryshuar agjendën ndërkombëtare duke përafruar veprimet e saj me parimet e BE-s dhe të SBA-s. Problemi në veri padyshim është ende i rrezikshëm dhe larg zgjidhjes. Dhuna mund të shpërthejë në çdo moment, shkruajnë dy diplomatët. Sidoqoftë, zhvillimet e fundit në Kosovë kanë ndihmuar të qartësojnë se shumica e Perëndimit ka humbur durimin për bisedime rreth ndryshimit të kufijve në Ballkan dhe se ndarjet e mëtejshme janë të padëshirueshme. Si çmim për t'u bashkuar Evropës moderne, Serbia pritet të heqë dorë nga pretendimet territoriale, shkruajnë Abramovic dhe Hooper.
Njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë japin mendime të ndryshme për kthimin në fuqi të masave të reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë. Disa prej tyre thonë se duhet të kalojë edhe pak kohë deri në marrjen e një vendimi të tillë, ndërsa të tjerët thonë se reciprociteti duhet të kthehet menjëherë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se qeveria e Kosovës duhet të presë edhe pak ditë për kthimin në fuqi të masave të reciprocitetit ndaj produkteve serbe. Sipas tyre, derisa Serbia nuk ka respektuar marrëveshjen bivula doganore të Kosovës, atëherë i mbetet Bashkimit Evropian të reagojë, pasi që ata janë garantues të kësaj marrëveshje. Eksperti ekonomist Naim Gashi thot se hapi i qeverisë së Kosovës për fillimin e zbatimit të marrëveshjes ka qenë një vendim i drejtë për shkak se, si thot ai, kjo tregon seriozitetin në marrëdhëniet kontraktuale me partnerën ndërkombëtar.
Qeveria e Kosovës duhet presë edhe pak, nuk e kanë fjalën për javë, por për ditë, dhe duhet t'ia bëj qartë Brukselit zyrtar nëse mund të ushtrojë presion tek Beogradi zyrtar për fillimin e njohjes vulave doganore të Kosovës, për ndryshe qeveria e Kosovës është më favorizuar tani pasi që ka kontroll në pikat kufitare në veriu e vendit dhe vendimi për kthimin e reciprocitetit është një vendim shumë i lehtë tani se sa që ka qenë më parë.
Edhe profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Mehdi Bektashi, thotë se duhet pritur për rikthim të reciprocitetit, por që nëse Serbia dhe atëherë nuk zbaton marrëveshjen, qeveria e Kosovës duhet të veprojë. Ai thekson se ndalimi i madhrave kosovare në Serbi më së shumti i faturohet vetë Beogradit, i cili për këtë do të paguajë kostën më të lartë.
Sipas me, ndoshta do të ishte më mirë që të pritet të mos rrmirret menjëherë vendimi për reciprocitet, por më mirë është që Komisioni Evropian të bëj presion në organet e Republikës së Serbisë për të hequr dhe për të lejuar lëvizjen e lirë të modrave, të shërbimeve dhe të njerëzve, siç është e parafort edhe me marrëveshjen e arritur në Bruksel.
Ndryshe që nga 16 shtatori, kur filloi zbatimi i marrëveshjes për vula doganore, në Kosovë kanë hyrë rreth 300 kamion me madhra nga Serbia, kryesisht me grur, material ndërtimor, zhavor, letër mbështjellëse dhe më pak madhra ushqimore. Ndërkaq, Serbia nuk ka lejuar asnjë kamion me madhra nga Kosova të hyjë në tregun e Serbisë. Komuniteti biznesit ndërka shtot se duke pasur parasysh këtë nuk duhet të humbët kohë dhe qeveria e Kosovës duhet të rikthej reciprocitetin. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se nëse një marrëveshje e tillë nuk respektohet nga të dyja palët, duhet të vazhdohet reciprociteti.
Serbia nuk është duke pranuar vullnet të doganës Kosovës dhe duke blokuar deportimin e produkteve kosovare në Serbi, është duke shkelur në masë të madhe këtë marrëveshje dhe besohet që nuk duhet humbet kohë në këtë drejtim dhe qeveria e Kosovës duhet të bëjë një hap të tillë.
Ndryshe, masa e reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë është vendosur me 20 korrik dhe është ndërprerë me 16 shtator. Ndërkaq tani qeveria e Kosovës në koordinim me mekanizmat evropian është në pritje të ndërmarrjes së hapave të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndrojmë temën e informacionit. Muajt në vijim, Bashkimi Evropian pritet të vendosë nëse do t'i filloj bisedimet me Kosovën për procesin e liberalizimit të vizave. Në Komisionin Parlamentar për Integrime Evropiane, presin vendime pozitive, ndërka që analistët parashohin që Kosova t'jet në gjendje t'i përmbush kriteret për më pak se 18 muaj nga nisja bisedimeve me BN. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova shpreson që nga fundi i vitit të përfshihet në bisedime me Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave. Në mungesë të një udhërrëfyesi nga Brukseli, qeveria e Kosovës ka adoptuar vetë një udhërrëfyes të tillë në mënyrë që të jetë sa më përgatitur për këtë proces. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Lutfi Aziri, pret që vlerësimi nga Brukseli për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave kësaj radhe të jetë pozitiv. Megjithatë, mungesa e konsenzusit në BE për pavarësinë e Kosovës për shkak mos njohjes nga 5 vende antare, sërish mund të diktojë nevojën e krijimit të mekanizmeve të veçantë krahasuar me vendet tjera.
Për dallim nga viti i kaluar i cili ka rekomanduar negativisht, sa herë presim që të jetë një vlerësim real, të jetë një vlerësim spaku pozitiv dhe Kosova të përfiton me vendim Këshillit të Ministrave më vonë udhërrëfysin dhe Kosova të përfiton në këtë proces i cili vërtet domosdoshëm sepse 2 milion banorë të Kosovës kanë me të
Aktualisht Kosova nuk ka filluar ende bisedimet zyrtare me BE-n. Gjatë këtij muaji një delegacion nga Brukseli ka qëndruar në Kosovë për të parë nga afër ndërtimin e kapaciteteve, miratimin dhe zbatimin e ligjeve, pastaj strukturave adekuate që kanë të bëjnë me riadësimin dhe reintegrimin, menaxhimin e integruar të kufinjve dhe çështje tjera teknike. Analisti Shenol Muaremi thotë se e gjithë puna që deri tash kanë bërë institucionet e Kosovës ka qenë e njanshme, pasi që negociatat me BE-n nuk kanë nisur ende.
Fatkeqësisht, Bashkimi Evropian, edhe pse ka premtuar thjesht 2009-s që do të filloj procesin e liberalizimit të vizave, dialogimin dhe të ajaf Kosovës udhërrëfyeshën, nuk e ka bërë një gjatë tillë ende. Andaj Kosova unilateralisht ka ndërmarr bukur disa hapa që kanë avancuar Kosovën këtë proces. Andaj kur të fillon dialogimi, unë mendoj që ka mundësi teoretikisht që rruga e Kosovës më qenë më e shkurtë se sa e vendeve tjera.
Analisti Shenol Muaremi thotë po ashtu se Kosova duke adoptuar një anshëm udhërrëfyesin e saj për vizat, ka dashur që të ketë një rrugë më të shkurtër se sa vendet tjera, tek të cilat bisedimet me BE-n për liberalizimin e vizave kanë zgjatur deri në 18 muaj.
Po në vendet tjera ku prej fillimit kur e kanë marrë urdhërrëfysin ka zgjatur pavarësisht 18 muaj. Jetër procesi, domethënë e ndërmarrjes së reformave, zbatimit tyre, vlerësimit nga komisioni dhe pastaj është qapë një opinion që këto vende janë të gatshme. Është vështirë me prejudikues se sa kohë do i merr Kosovës. Më rëndësish që fillon ky dialog dhe Kosova fokusohet në zbatim të këtyre kritereve.
Krahas çështjeve teknike, një impuls shtesë procesit të liberalizimit të vizave besohet se i ka dhënë edhe vendosja e kontrollit të kufirit në veri. Me këto masa është përmbushur edhe një nga kriteret e BE-s për menaxhimin e kufirit, luftimin e kontrabandës dhe trafiqeve me qenjet njerëzore, thot Lutfi Aziri.
KFOR-i e ka vendosur një rezhim, sado që është i kufizuar ushtarak, po kontrolli kufirit është. Dhe kjo është ajo që ne kanë kërkuar vazhdimisht. Kosova i ka përmbushur këto kritere duke pas parasysh edhe në mesin e tetorit lëshohet pasaporta parë biometrike. Një numër i madh i detyrave jenë realizuar një anshëm, përkundër që Kosova s'ka pas udhëfis është realizuar i anshëm.
Zbatimi ligjit për riadhësim dhe reintegrim bashkë me menaxhimin integruar të kufive, sigurinë e dokumenteve personale dhe pasaporta biometrike janë disa nga parakushtet bazë që Kosova duhet të plotësojë për të përfshirë në zonën e lëvizjes së lirë pa viza. Sipas autoriteteve kosovare, këto kushte tashmë janë plotësuar apo do të plotësohen deri në fund të vitit, por mbetet tek Brukseli që të vendosë se çfarë do të bëjë me 2 milion kosovarët, do të liberalizojë edhe atyre vizat apo do të vazhdojë me masat strikte siç po veprohet aktualisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Çështja e integrimeve evropiane vazhdon të jetë aktuale edhe në rajon. Në Shqipëri, dy partitë më të mëdha, Partia Demokratike dhe ajo Socialiste, nuk kursejnë akuzat kundër njëra tjetrës edhe sa i përket adresimit të rekomandimeve nga Komisioni Evropian. Shqipëria gjatë tetorit pritet të marrë përgjigjen nga ky institucion në lidhje me statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Pak më shumë se 2 javë nga hyrja e opozitës në kuvend, dy partitë e mëdha nuk e shmangin dot skepticizmin që lidhet me angazhimin e njërës apo tjetrës palë në zgjidhjen e krizës politike. Kjo ndodh kur vendi pret që në mesin e muajit tetor të marrë përgjigjen prej Komisionit Evropian të lidhur me statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian, i refuzuar një vit më parë, po prej krizës politike. Deputetja demokrate Mesila Doda thotë se leadershipi rozi u shmang së fundmi detyrimit për të votuar ligjet që kërkojnë shumicë të cilësuar, të cilat i shërbejnë plotësimit të 12 rekomandimeve të Komisionit Evropian.
Kryetari i Partisë Socialiste fillimisht të deklaroi se do hym dhe do bashkëpunojmë lidhur me ligjet rreth 5 për të hequr pengesat që kanë lidhje me problematikën për integrimin e vendit. Më pas kërkoi riparje tërësore të këtyre ligjeve për të cilat kanë punuar vetë antarët e opozitës dhe së fundmi deklaroi se nuk do të ketë bashkëpunim për ligje që kanë 3/5 nëse nuk plotësojnë disa kushte tjera. Të gjithë kemi mundësi që të kuptojmë që qëndrimet e sotme janë vazhdimë logjike e qëndrimeve që kanë mbajtur Partia Socialiste për gjatë këtyre 3 viteve.
Por deputeti socialiste Oland Balla thotë se s'ka asnjë shmangje nga angazhimi i opozitës për të adresuar rekomandimet e Komisionit Evropian për statusin. Për këtë zoti Balla përmend paketën e propozimeve për ndryshim të rregulloris së parlamentit të hartuar nga Partia Socialiste. Kjo sipas tij përbën një prej shtyllave kryesore të rekomandimeve të Brukselit që synon normalizim të jetës parlamentare.
Nëse majoranca kërkon të adresojë prioritetet e përcaktuara nga opinioni vjetshëm i Komisionit Evropian, një pjesë e rëndësishme tyre lidhet me mirë funksionimin e kuvendit. Por meç po duket, është pikërisht përsëri majoranca ajo që nuk heq dorë nga hegemonia dhe keq përdorimi i kuvendit të Shqipërisë dhe siç duket do të kundërshtojë këtë draft që ne kemi përgatitur.
Kjo paketë ndryshimesh në rregulloren mbi cilën funksionon kuvendi tingëllon për deputetën e majorancës si kush që mban pengin integrimin.
Integrimi nuk ka pse trajtohet si mënyrë shkëmbimi, sepse nuk është bonus për qeverin, nuk është bonus për majorancën, është thjesht aspirat e popullit shqiptar.
Zoti Balla thotë se kjo sjellje e majorancës tregon mungesë interesi nga ana e saj për integrimin e përpasoi pozbarit më tej krizën politike.
Refuzimi nga ana e majorancës tregon që kjo majorancë nuk është e gatshme të jap kontributin e vet për procesin e integrimit evropian, duke vazhduar ta sabotojë këtë proces historik dhe këtë aspirat historik të shqiptarëve.
Deputetja Doda thotë se situata është produkti mungesës së vullnetit për bashkëpunim nga ana e opozitës.
Majoranca është e gatshme dhe ka afruar çdo lloj kompromisi për të arritur në një konsensus. Opozita nuk e dëshiron këtë, pasi siç është prerur dhe një nga antarët e Partisë Socialiste, integrimi do të arrijë vetëm nëse ato do jenë në qeverisjen e vendit.
Në mungesë të dialogut politik, zyrtarët evropian kanë shpeshtuar së fundmi thirrjet për një pakt kombëtar me qëllim integrimin evropian të vendit, nisur dhe nga afatet e ngushta deri tek opinioni i Komisionit Evropian. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese mbi imunitetin e deputetëve, ligjvendësit kosovarë shprehin shqetësimin e tyre për pavarësinë e institucioneve. kërkohet kthimi i reciprocitetit ndaj Serbisë. Kuper e Abramovic thonë se mesazhet e Merkelit janë ultimatum për të ardhmen evropiane të Serbisë. Ekspertët e integrimeve theksojnë rëndësin për marjen e udhërrëfyesit për liberalizim vizash për Kosovën. Pacolli thot se bregu i Fildisht ka njohur Kosovën. Irani liron dy shtetasit amerikan të akuzuar për spionim. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Në orën 21 është emisioni Uniradhës, ndërkohë që për informacionet më të reja mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Dona Peci ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.